เดี๋ยววันนี้ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การเจริญภาวนาขอให้ตั้งใจส่งกระแสจิตตามไปให้ดีด้วยกันทุกท่านให้นั่งท่าตามสบายจะลืมตาหลับตาก็ได้ให้สมมติหนึ่งว่าทุกคนได้นั่งภาวนาต่อหน้าเราหลังจากที่ได้มีการนำนั่งภาวนาไปสองครั้งครั้งแรกคือที่บ้านภูพิมบ้านเขาใหญ่ที่เขาใหญ่ครั้งที่สองก็คือที่ห้องพักของเราเองทั้งสองครั้งในขณะที่เรานั่งนำนั่งภาวนาเจริญสติภาวนานั้นเสียงเราก็จะมีพลังจิตมหาศาลใส่เข้าไปในกำลังของเสียงเพราะว่าเสียงที่ออกมานั้นออกมาจากกำลังสมาธิจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้นะวันนี้จะแสดงธรรมให้ฟังเรื่องพลิกฟื้นคืนสตินะหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งให้รู้สึกตัวขึ้นมาให้รู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าปลุกความรู้สึกตัวขึ้นให้เกิดขึ้นกับจิตให้ได้โดยปกตินั้นจิตเราก็จะแส่สายไปหาอารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาจิตปุถุชนก็จะแส่สายแล้วก็ยึดอารมณ์เป็นปกติแต่วันนี้เราจะทิ้งสภาพจิตปุถุชนมาสู่กัลยาณชนไปสู่ความเป็นอริยชนจิตของเรานั้นอยู่กับเราเสมอแต่เราไม่เคยพบจิตพบใจที่เราไม่พบจิตพบใจก็เพราะว่าเราไม่รู้จักสติถ้าเราฟื้นสติขึ้นมาได้เนี่ยการจะพบจิตพบใจก็ไม่ใช่เรื่องยากหลวงปู่ม่านปุริสโตก็บอกไว้ว่าผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมถึงใจก็คือถึงธรรมพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากท่านพบใจแล้วก็อยู่กับใจมีใจเป็นเอกมีใจเป็นหนึ่งการจะนำไปสู่การพบใจเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นสติกันก่อนจิตของปุถุชนนั้นไม่มีสติเลยแม้แต่นิดดังนั้นจิตของปุถุชนเนี่ยจึงไหลไปสู่อารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์รักอารมณ์ชังยินดีก็เข้าไปยึดไม่ยินดีก็เข้าไปยึดทุกอย่างยึดทุกอารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามาที่เกิดขึ้นละเลยสติไปอย่างน่าเสียดายถ้าเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยจะเห็นว่าเราสอนไม่มากเลยสอนเรื่องอารมณ์สอนเรื่องสติแล้วก็สอนเรื่องจิตให้ทุกคนฝึกฝืนคือสติขึ้นมาให้ได้ฝึกฝืนคือสติขึ้นมาให้ได้การฝึกฝืนคือสติก็ไม่ใช่อะไรอื่นพระเจ้าได้บัญญัติคำสอนไว้ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั่นแหละคือการพลิกฟื้นคืนสติให้กับจิตเราเนี่ยก็เหมือนเด็กน้อยใครมาชวนก็ไปแล้วเราก็เจ็บแล้วเราก็ไม่จำก็ยังไป ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายเกิดเป็นโน่นนี่นั่นมากมายชาติใดกลางๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทำกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างถ้าไหนทำบุญทำทานถือศีลเจริญภาวนาก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นพรหมบ้างเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้จิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นจิตของคนธรรมดาจิตของพรหมจิตของเทวดาจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนั้นเนี่ยเป็นจิตที่เกาะกลุ่มอารมณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าต่ออารมณ์กุศลจิตนั้นก็จิตเทวดาเป็นจิตตมเป็นจิตมนุษย์แต่ถ้าต่ออารมณ์อกุศลจิตนั้นก็จะเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างท่านจึงบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดตายเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนไอ้ที่อยู่70ปี80ปี90ปีแล้วตายเนี่ยมันเพียงแค่กายหยาบแต่กายข้างในที่เป็นอาทิสัญญากายเราเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเกิดดับตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันหรอกเราไม่เห็นมันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะละความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเราต้องมาฝึกสติมาเจริญสติภาวนานะวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราควรเจริญได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรายังทำไม่เป็นก่อนนอนครึ่งชั่วโมงตื่นเช้ามาสักครึ่งชั่วโมงให้ฝึกหัดเจริญสติภาวนาถ้าเป็นคนอื่นเขาจะสอนให้เจริญสมาธิมั่งเจริญสมาธิภาวนามั่งเคยสงสัยไหมว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะใช้คำว่าเจริญสติภาวนาทำไมเราถึงใช้คำนั้นไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าการภาวนาก็คือภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดเจริญคือความก้าวหน้าเจริญสติภาวนาก็คือทำสติให้เกิดขึ้นให้เจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเราจึงบอกว่าวันนี้เราจะอบรมการเจริญสติภาวนาการเจริญสติภาวนาก็คือการปลุกฟื้นคือสติเนี่ยมันทำได้หลายอย่างไม่จำกัดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินพูดถึงคิดนะก็เรียกว่าอิริยาบถนะมีสติรู้สึกตัวเท่าพร้อมอยู่ตลอดนะรู้สึกตัวเท่าพร้อมการหายใจเข้าลึกๆเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราปลุกสติขึ้นมามันจะตื่นขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยฟังคลิปเสียงที่เรานำนั่งสมาธิที่เก่าใหญ่จิตเขาไม่เคยสัมผัสความเยือกเย็นของสมาธิมาก่อนก็สามารถสัมผัสได้สามารถเกิดขึ้นได้การแสดงธรรมของเราเนี่ยนะจะไม่เหมือนคนอื่นการแสดงธรรมของเราเนี่ยคนฟังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้คนฟังสามารถที่จะเกิดสภาวะธรรมขึ้นได้คนฟังสามารถที่จะยังจิตให้ตกกระแสธรรมกระแสมรรคกระแสพระนิพพานได้นะไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครเป็นอริยบุคคลหรือยังเราจะรู้แก่ใจของเราดีพระอริยบุคคลเนี่ยนับเรียงผู้ได้4ผู้นะนับบุรุษได้8ผู้เริ่มด้วยพระโสดาปัตติมรรคจิตตกกระแส ข้าสู่มรรคเนี่ยก็เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วแค่นี้เราก็สามารถปิดอบายได้แล้วโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเป็นคู่คู่ของเขานะจิตตกกระแสนี่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติผลแต่กับอาคามิมรรคเนี่ยมันจะมีหลักของมันนะถึงหลักโสดาปัตติมรรคถึงหลักสกทาคามิมรรคเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหลักเป็นคราวของนิพพานจากประสบการณ์ของเรานะมันจะถึงตรงนั้นแต่ระหว่างเดินทางอยู่อ่ะตรงนั้นก็ยังเป็นมรรคอยู่นั่นมันเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะถึงหมดถ้าตามเราเนี่ยทุกคนจะถึงสภาวะนี้นะเรารับรองเพราะอะไรเพราะว่าเราสอนมรรคที่ถูกต้องสอนสัมมามรรคสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ที่น้อยคนอย่างที่มีคนบอกว่าน้อยคนที่จะมาแจงให้ละเอียดแบบนี้นะเหมือนที่สมัยพุทธกาลว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เหมือนหงายของที่คว่ำหงายของที่คว่ำเราก็เห็นในอย่างชัดแจ้งในการพลิกฟื้นคือสติเนี่ยคืองานหลักของนักปฏิบัติภาวนาเรายังไม่พูดถึงฤทธิ์ไม่พูดถึงอภิญญาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็อย่าไปสนใจหลวงปู่มั่นก็เคยสอนลูกศิษย์ว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาเนี่ยนะท่านไม่เน้นนะท่านจะเน้นสอนให้กิเลสมันสิ้นฤทธิ์มากกว่าบางคนก็ไปถามท่านเรื่องสัญญาวิสยนิโรธนะการขันนิโรธสมาบัติท่านบอกว่ามันแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนได้ไม่เท่ากันหรอกบางคนก็เข้าได้บางคนก็ไม่ได้แต่สมัยเนี้ยหายากที่จะเข้าได้แต่การภาวนาการเจริญสติภาวนาให้กิเลสมันสิ้นฤทธิ์มันสามารถทำได้ทุกคนเมื่อกิเลสสิ้นฤทธิ์เนี่ยจิตเราก็จะสัมผัสความเยือกเย็นของพระนิพพานได้เราเห็นค่าของการปฏิบัติเห็นค่าของการปฏิบัติการปฏิบัติของเราทั้งหมดนะไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรือว่าห้องไหนสามารถที่จะถึงพระนิพพานได้ทุกคนขอเพียงแต่ว่าเราให้รู้จักวิธีการฝึกฝืนคือสติสติก็มีทั้งหมด4ฐานเริ่มต้นด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เจรณากายอย่างเดียวอย่างบางครั้งไปเที่ยวชมวัดป่าบางวัดเราก็พูดถึงสติปัฏฐาน4เขียนติดฝาผนังไว้นะให้ความรู้กับคนทั่วไปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็เขียนว่าคือการพิจารณากายเราก็ชี้ให้ลูกศิษย์ดูที่ไปด้วยกันว่าความจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่เพียงการพิจารณากายเท่านั้นเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสติเนี่ยก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้แล้วก็หายใจออกรู้แล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมพอรู้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วหายใจออกถ้าเราทำได้เนี่ยจะเกิดสภาวะที่ว่าสติต่อเนื่องเป็นวงกลมพอสติต่อเนื่องเป็นวงกลมได้เนี่ยจิตมันก็จะห่างอารมณ์ออกมาสติทุกฐานเนี่ยที่เราฝึกที่เราพลิกฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานไหนเนี่ยหน้าที่ของมันก็เหมือนกันหมดมันมีอยู่หน้าที่เดียวก็คือการกั้นอารมณ์ออกจากจิตการกั้นอารมณ์ออกจากจิตสติเตสังนิวารณังเราฝึกสติก็เพื่อให้สติมันกางกั้นอารมณ์ออกจากจิตไม่ให้จิตซัดแส่สายไปตามอารมณ์เหมือนปุถุชนคนทั่วไปก การที่จะเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าจิตจะตกกระแสเนี่ยมันดูไม่ยากเลยวันนี้เนี่ยเราวิ่งตามอารมณ์ไปเท่าไหร่มีสติรู้เท่าทันบ้างไหมรู้เท่าทันมากจิตก็เฉียดที่จะตกกระแสมากขึ้นแค่นั้นเองการปฏิบัติภาวนาให้ดูจิตดูใจของตัวเองเป็นหลักหลายคนที่ฟังคลิปอันแรกรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอไปทำงานคราวนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบเนี่ยปรากฏว่าจิตเนี่ยไม่จับอารมณ์เหมือนก่อนจิตไม่จับอารมณ์เหมือนก่อนจิตวิ่งมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเห็นอนุภาพของสติหรือยังธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาก็อยากจะหนีทุกข์อยากที่จะพบกับความสงบความสุขที่ผ่านมาเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทำอย่างไรต่อเมื่อมีบุรุษมีคนมาชี้แนะว่าต้องทำอย่างนี้สิต้องให้จิตมารู้จักความรู้สึกตัวพร้อมให้พลิกฟื้นคืนสติขึ้นมาให้จิตมารู้จักคราวนี้จิตมันก็จะมีที่พึ่งอย่างที่เราบอกไปในครั้งก่อนว่าที่พึ่งของจิตเนี่ยหลักของจิตของใจเนี่ยถ้าเป็นเราสอนเนี่ยไม่ใช่คำบริกรรมไม่ใช่การเพ่งดินน้ำไฟลมแต่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือหลักของจิตของใจที่แท้จริงหลักของจิตอย่างอื่นเนี่ยมีแต่จะนำไปสู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้ต้นรู้ปลายหลักของจิตของปุถุชนก็คืออารมณ์มหานั่นแหละอารมณ์รักอารมณ์ชังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั่นแหละจิตก็วิ่งเข้าไปซุกอยู่ตลอดหลักของจิตของพวกกลมก็ได้แก่การเพ่งดินน้ำไฟลมนะก็ไปเกิดเป็นหลักของจิตเทวดาก็วิ่งไปซุกกุศลจิตนะตัวที่เป็นกุศลจิตมันก็มีความปิติกับเทวดานะส่วนอกุศลทั้งปวงก็เป็นหลักของจิตเป็นที่อยู่ของจิตของพวกอายุภูมิทั้งหลายที่อยู่ในภูมิทั้งหลายจิตเนี่ยมันมีที่อยู่ของมันตลอดเวลาที่อยู่ของจิตของปุถุชนก็คืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ดีไม่ดีก็มีที่อยู่หลวงปู่มั่นจึงถามลูกศิษย์เสมอว่าหาที่อยู่ของใจได้หรือยังหมายความไงหาหลักของจิตได้หรือยังที่อยู่ของใจที่แท้จริงก็คือสติคือสติที่อยู่ของใจของปุถุชนก็คืออารมณ์ต่างๆคืออารมณ์เมื่อจิตอยู่กับอารมณ์ตลอดเนี่ยจิตไม่เคยที่จะผลาดจากอารมณ์ออกมาตั้งมั่นเลยนั้นสตินี่แหละจะเป็นตัวที่นำให้จิตกลับออกจากอารมณ์ทั้งปวงมาตั้งมั่นได้เมื่อเรารู้สึกตัวอยู่เสมอความรู้สึกตัวนี้แหละมันก็เป็นความรู้สึกตัวเดียวกับการยืนและรู้สึกตัวนั่งและรู้สึกตัวเดินและรู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวก่อนนอนเนี่ยให้หลับไปด้วยความรู้สึกตัวพระเจ้าก็สอนนะว่าการนอนเนี่ยสามารถนอนด้วยสติได้นอนด้วยสติได้ไม่เชื่อลองทำดูมันนอนได้จริงๆด้วยสติแล้วเป็นการหลับที่มีความสุขมากหลับด้วยสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนอกจากมีอนาปานสติมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีสัมปชัญญะแบบ หมายความว่าทุกอิริยาบถเนี่ยอิริยาบถย่อยนะสัมปัชญะเนี่ยอิริยาบถย่อยหูขาเหยียดแขนเกี่ยวตัวก็ให้มีความรู้สึกตัวทุกความอยู่เสมอกายกตาสติให้ระลึกรู้อยู่ในกายแทนที่เราจะส่งจิตไปอยู่อารมณ์ภายนอกเราก็ดึงจิตมาแล้วระลึกรู้อยู่ในกายเกสาโลมานะขาตันตาโจนผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ได้สอนไปในคลิปแรกพิจารณาถึงอาการ32มองสังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอันที่มีช้างเยื่อมีกระดูกว่ากลางไตอันที่ยังหัวใจจะกำลังตับกิโลมากลางฟังผืดยางกลางม้ามตับขาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังสายรักไส้หรือทะเลยังอาหารใหม่การีสังหารเก่าขุดตังน้ำดีตรงนี้เริ่มแยกแล้วเมื่อกี้คือธาตุดินทั้งหมดนะอะไรที่เป็นส่วนแข็งคือธาตุดินพอขุดตังน้ำดีปั๊บนี่เป็นธาตุน้ำแล้วเรียกว่าแยกธาตุเอโทเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวสารน้ำเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิการน้ำมูกมุดตังน้ำมูกน้ำทะเลมันเป็นอย่างเยื่อในสมองเยื่อในสมองนี่ถือเป็นธาตุดินเมื่อเราพิจารณาตามเนี่ยตอนแรกเราก็ใช้ความคิดของเราในการพิจารณากายให้เห็นภาพขึ้นมาในความคิดก่อนเราก็ควรจะสะดุดใจว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นอสุภะนอกจากไม่สะอาดแล้วเนี่ยยังเป็นของที่ไม่เที่ยงเสื่อมไปผมตอนนี้งอกไปกี่เส้นแล้วฟันหักไปกี่ซี่ผมก็เล็บฟันหนังหนังก็เหี่ยวย่นอันนี้จังทุกครั้งเนี่ยทนไม่ได้หรอกไปฉีดโบท็อกมาอย่างไรสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเหี่ยวต้องย่นอย่างดาราบางคนเนี่ยนะโอ้ตอนมีชีวิตอยู่ก็สวยมากแต่พอตอนเสียชีวิต3วันผ่านไป5วันผ่านไปไปดูเถอะความสวยที่ว่าสวยนั้นไม่เหลือนะเหมือนนางโสเภณีชื่อสิริมาในสมัยพุทธกาลมีความสวยงามมากเป็นที่เรื่องลือไปทั้งเมืองจนกระทั่งภิกษุรูปหนึ่งนะไปรับปาที่เรือนนางเห็นความสวยของนางกลับมาก็ป่วยเป็นไข้พอมานางสิริมาเนี่ยก็ถึงแก่ความตายความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมียาต้องการจะโปรดภิกษุรูปนี้ก็บอกพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่าพึ่งชาปนกิจนางสิริมาให้ประกาศออกไปว่าคนที่เคยรักเคยหลงเคยเห็นนางสุริมาเนี่ยตอนนี้นางสุริมาตายแล้วเนี่ยให้เอาเงินแสนกราบนะสมัยก่อนไปงานกันนะมาก็จะให้ตัวนางไปประกาศไปก็ไม่มีคนออกมาให้ลดมาเหลือหมื่นก็ไม่มีจนกระทั่งเหลือบาทเดียวเหลือกาบาทเดียวก็ไม่มีพระเจ้าก็ให้ชาวเมืองเนี่ยมาพิจารณาร่างนางสุริมารวมทั้งภิกษุรูปนี้ก็มาด้วยนะพระเจ้าก็เทศน์ดูเถิดสมัยมีชีวิตอยู่นางสุริมาสวยงามเพียงใดเป็นที่ต้องการเป็นที่รักใคร่ของผู้ชายทั้งเมืองบัดนี้แม้เพียงบาทเดียวกหาปณะเดียวก็ยังไม่มีใครมาซื้อตัวนางไปเลยนางเป็นโสเภณีนะแต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่พระเจ้าเป็นตั้งเป็นนางโสเภณีเป็นนางนาฬิกาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเกียรติพระเจ้าชี้ให้ดูร่างนางสุริมาที่ตอนนี้นอนอืดน้ำเหลืองไหลย้อยออกมามีหนองน้ำหนองก็ไหล มีตัวหนอนช้อนชัยทางจมูกทางปากร่างกายก็บวมเป่งถ้าเชื่อดูว่าความงามของนางแบบนี้หามีไม่แล้วกายก็ไม่เที่ยงเช่นนี้แหละไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในความสวยงามไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในกายพระเจ้ากำลังสอนอะไรสอนกายกตาสติกายนี้ควรจะถือว่าเป็นเราของเราได้ไหมเราบังคับมันได้ไหมว่าอย่าตายบังคับมันได้ไหมอย่าเจ็บอย่าป่วยเราบังคับมันได้ไหมว่าอย่าเป็นโควิดอย่าติดโรคอย่าเป็นมะเร็งมีใครบังคับมันได้สิ่งไหนที่เราบังคับไม่ได้นะเรายังจะยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราอีกหรือในปีไหนดีผมเนี้ยเราบังคับมันได้ไหมไว้ดำตลอดก็ไม่ได้ฟันนี้อยู่กับเราตลอดมันก็หักเห็นไหมเราบังคับอะไรในตัวของเราไม่ได้สักอย่างเลยสุดท้ายร่างกายเราก็ต้องตายเหมือนนางสีมาเมื่อเรายังยึดมั่นร่างกายอยู่นี้อีกหรือภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนางสีมาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาถึงตรงนี้จิตของเขาก็หลุดออกมาจากความยึดมั่นในกายหลุดออกมาจากความยึดมั่นในความยินดีในกายนะหลุดออกมาจากโลกจากนามมาตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นชั่วขณะบรรลุโสดาปัตติผลฉะนั้นเวลาเราไปงานศพเราจะไปคุยกันให้ไปพิจารณาศพให้ไปพิจารณาศพอย่างที่เราเล่าไว้ในประวัติว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะชอบไปวัดไปนั่งดูเขาเผาศพไปนั่งอยู่ท้ายเมนที่เขาเปิดเห็นกะโหลกแตกเพราะโอ้มันสลดใจจิตสงบลงอย่างประหลาดไปนั่งดูเห็นผ่านหนึ่งเห็นร่างกายแดงฉานไปด้วยเปลืองเผาบางครั้งเนี่ยเราไปนั่งดูนะก็อดไม่ได้ว่าโอ้โหดูไฟในเมนในเตาเผาเนี่ยมันร้อนขนาดนี้นะถ้าไฟนรกเผาเราขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหนอมันจะทำให้เกิดการกลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาไปงานศพให้ไปพิจารณานอกจากว่านานุสติแล้วเนี่ยก็พิจารณาเรื่องกายพระเจ้าสอนเรื่องกายแล้วอย่างกายกสติเนี่ยโลหิตตังในเลือดเวลาเลือดไหลมันสวยงามไหมพวกเราทุกคนอายุขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเคยมีเลือดไหลเคยได้รับบาดเจ็บเวลาเรามีบาดแผลมีเลือดไหลเนี่ยเราไม่ได้ทำแผลทันทีนะเราจะนั่งดูมันพิจารณามันว่าโอ้เลือดนี้เป็นของไม่สะอาดเลยข้างในเรานี่มีแต่เลือดร่างกายเราเนี่ยบรรจุเลือดไว้ห่อหุ้มเลือดไว้ร่างกายเราห่อหุ้มของสกปรกไว้เลือดไม่สะอาดเราจะมาหลงอยู่กับร่างกายยึดมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นข้าเป็นสัตว์ตัวตนคนเกิดได้อย่างไรนะให้พิจารณาดูร่างกายกายานุปัสสนาปิปัฏฐานมีหลายอย่างกายานุปัสสนาปิปัฏฐานในพิจารณาอยู่เนืองๆในพิจารณาอยู่เนืองๆส่วนเวทนานุปัสสนาปิปัฏฐานที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยเวทนามันเกิดตลอด บางคนก็มาถามมาบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาภาวนาถ้าเป็นลูกศิษย์เรามาถามมาพูดอย่างนี้เราจะด่ากลับเลยนะว่าเราสอนมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้จักการภาวนาเลยยังหาเวลาภาวนาไม่ได้เลยแสดงว่าธรรมที่แสดงไปเนี่ยไม่ได้ถึงจิตถึงใจเลยสลัดทิ้งออกหมดเพราะอะไรเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยเราสามารถภาวนาได้ทั้งวันเลยเราสามารถเจริญสติภาวนาได้ทั้งวันเจริญอะไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผัสสะเนี่ยมันมีตลอดเมื่อมีผัสสะเวทนาต้องตามมาห้ามไม่ได้อย่างเรามือตีแขนเนี่ยลองตีดูหรือหยิบอะไรหยิบเนื้อดูเนี่ยมันต้องเจ็บหรือผัสสะเนี่ยผัสสะของกายตาเห็นรูปเนี่ยมันก็ต้องเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งยินดีบ้างยินร้ายบ้างโอ้ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างจมูกได้กลิ่นกลิ่นชื่นใจกลิ่นไม่ชื่นใจกลิ่นเหม็นก็ไม่ชื่นใจเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาอึเวลาขับถ่ายเนี่ยได้กลิ่นเหม็นนะน่าจมูกอายตนะภายนอกภายในมันผัสสะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำงานแล้วนะเวทนาไปไหนนี่ทำไมเราถึงไม่เห็นเวลาเราขับถ่ายในกลิ่นไม่ดีก็เกิดขึ้นนะจมูกได้กลิ่นเกิดอะไรทุกขเวทนาพอเรากดชักโครกกลิ่นไม่ดีก็หายไปสังเกตไหมอารมณ์ไม่ยินดีที่เกิดจากที่จมูกได้กลิ่นมันก็ดับไปอยู่ตรงนี้เองอาการภาวนาหัวใจกันนะให้เห็นการเกิดดับอยู่เสมอนะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นการเกิดดับอยู่เสมอถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นอย่างกินข้าวเนี่ยมันอร่อยในขณะที่ลิ้นสัมผัสรสใช่ไหมแต่พอกินเสร็จไอ้ความอร่อยเนี่ยมันก็ดับไปนะอร่อยคือสุขเวทนาก็ดับไปละเห็นการเกิดดับอยู่เสมอเห็นอนิจจังอยู่เสมอเห็นอนิจจังที่ใดมีอนิจจังที่นั่นก็มีวิปัสสนาญาณมันจะตามมาวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเจริญสติแล้วจิตเราสงบลงไปแล้วมันเกิดญาณเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในอย่างเช่นการพิจารณากายที่เราแสดงไปเมื่อสักครู่เนี่ยในขณะที่เราใช้ความคิดพิจารณาไปต่างๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณแต่เป็นวิปัสสนาแล้วต่อเมื่อเราพิจารณาให้เป็นธาตุก็ดีให้เป็นอสุภะก็ดีให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีเนี่ยจิตมันจะสงบลงไปแล้วมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายคลายความคิดมั่นถือมั่นออกมาได้หรอกเห็นด้วยตาเนื้อมันต้องเห็นด้วยตาในเห็นด้วยจิตด้วยใจจิตมันถึงจะยอมมันถึงจะจำนนต่อหลักฐานเพราะมันเห็นแจ้งชัดแล้วว่าอ๋อกายนี้เนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดจริงๆมันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้จริงๆบางครั้งเราภาวนาเห็นเห็นผมเนี่ยร่วงไปแล้วจ้อยสลายไปเป็นธาตุดินนะต่อหน้าต่อตาคำว่าต่อหน้าต่อตาก็คือต่อหน้าต่อตาจิตกับจิตมันก็จะคลายออกมาคลายออกมาเรียกวิปัสสนาญาณมันจะเกิดแล้วมันก็จะไปคลายมาจนกระทั่งถึงหลักของมันมันก็จะเอามาตั้งมั่นเรียกว่าสติจำลองมักสมังคีนะมักสมังคี ระหว่างวันเนี่ยเราภาวนาได้ตลอดเจริญสติได้ตลอดบางคนก็ไม่รู้จะเริ่มภาวนาอย่างไรก็ต้องบอกว่าให้เริ่มด้วยสติเป็นไปด้วยสติและจบลงที่สติทำไมถึงบอกอย่างนั้นทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นเริ่มต้นที่สติก็คือเราต้องพลิกฟื้นคืนสติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนาอุปัสสนาสติปัฏฐานการรู้เท่าทันอารมณ์อันนี้ลบไม่เที่ยงมีสติรู้เท่าทันเป็นสติขึ้นมาแล้วเป็นไปด้วยสติหมายความว่าทุกขณะทุกเวลาเนี่ยให้จิตเราเนี่ยเป็นไปด้วยสติอยู่ด้วยสติไม่ไปอยู่กับอารมณ์อย่างที่บอกในตอนแรกแล้วจบลงที่สติหมายความว่าจิตกับสติตั้งมั่นด้วยกันเนี่ยเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดสมาธิสมาธิเนี่ยมันเป็นผลนะเหตุของมันคือสติสัมมาสติถึงอยู่ก่อนสมาธิในมรรคมีองค์8นั่นพระเจ้าวางหลักไว้อย่างนั้นนั่นเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะโดยเฉพาะเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยดูเถิดวันหนึ่งเนี่ยความยินดีเกิดขึ้นกี่ครั้งกินไรเกิดที่มีครั้งเอาง่ายๆเลยก็คือเมื่อใดที่มีผัสสะเกิดเนี่ยเมื่อนั้นเวทนาต้องเกิดอย่างแน่นอนให้สังเกตเฝ้าสังเกตการพิจารณาก็คือการเฝ้าสังเกตมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเสื่อมอย่างไรมันดับอย่างไรแบบนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบางครั้งความยินร้ายนี่ไม่ทันมันหรอกถ้าเป็นคนที่สติยังไม่กล้าแข็งพอเบรกไม่อยู่มันก็จะเป็นโทสะขึ้นมาเห็นเป็นราคะขึ้นมาเห็นพุทธเจ้าก็ไปสอนไว้ว่าจิตมีราคะให้รู้ให้ไปกลับมารู้อีกนะจิตมีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านคิดฟุ้งแค่นี้ให้รู้สึกตัวก็ขึ้นมาให้รู้สุดท้ายคือกลับมาอยู่กับรู้เท่านั้นอย่างเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นหลักมันถึงจะทำให้เจริญได้อย่างดีมันเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวพันกันอยู่เช่นมีคนด่าเราอย่างนี้เสียงกระทบหูอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเป็นผัสสะพอเสียงไม่ดีเสียงด่าทุกขเวทนาก็เกิดทุกขเวทนาเกิดถ้าเราสติดีความรู้สึกตัวเข้มแข็งอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นจิตมันจะไม่ไปจับทุกขเวทนาคือความไม่ยินดีนั่นแหละมันจะกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นความไม่ยินดีทุกขเวทนานั้นดับไปหรือเสื่อมดับไปมันจะทำงานสอดคล้องต้องกันมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันบางคนไม่ทันที่จะรู้สึกตัวอารมณ์ไม่ยินดีเกิดก็พิจารณาอารมณ์ก็ได้พออารมณ์ไม่ยินดีเกิดและรู้เท่าทันอารมณ์ยินดีเกิดแล้วนะอารมณ์ยินดีนี้ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงไม่ควรเข้าไปหมายมั่นพิจารณานี้จิตก็จะวิ่งกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติหรือจิตมีโทสะพระเจ้าบอกจิตมีโทสะให้รู้หมายความว่ามีโทสะไม่ต้องไปพิจารณาโทสะเลยให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นโทสะนั้นค่อยๆดับไปดังที่เขียนไว้ในหนังสือกว่าจะเป็นกระแสธรรมจิตฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันให้รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆความฟุ้งซ่านก็คือความคิดไปต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ความคิดเรานี่มันลาบเรียบเสมอกันหมดนะพอจิตเรานิ่งออกจากความคิดได้เนี่ยไอ้ความคิดเป็นสังขารมันมีมั้ยมันก็มีอยู่แต่มันเป็นความคิดที่ราบเรียบมันไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ทุกข์เลยนะมันอัศจรรย์จริงๆเรารับรองเลยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้รบกวนจิตใจเราเลยจิตของเราก็อยู่ของมันความคิดก็อยู่ส่วนความคิดมันแยกกันได้จริงๆนะเราสามารถคิดในขณะที่อยู่คิดได้มันทำได้จริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจิตกับคิดนี่มันคนละตัวกันคิดนี่คือขันมีสังขารและขันแต่จิตเนี่ยไม่ใช่ขันสภาวะอีกอันหนึ่งที่ออกมาจากขันออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าเราอบรมสติมาดีมันจึงแยกจิตออกจากอารมณ์ออกจากความคิดได้เมื่อเราแยกออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษามันรักษาด้วยสติทั้งหลายในการพลิกฟื้นคืนสติมันทำไปในคราวเดียวกันได้ทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเรารู้เห็นธรรมเกิดดวงใจทำขึ้นมาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันจะตามมาเองมันจะตามมาเองเราไปพิจารณาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้นะมันก็ได้แค่ความคิดไม่เห็นภาพแต่พอเราเห็นธรรมเราจะเห็นภาพทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดของอายตนะมันทำงานอย่างไรของอริยสัจมันเกิดยังไงคนดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นอริยสัจเห็นว่าทุกข์เป็นยังไงเหตุของทุกข์คืออะไรมันจะเห็นอริยสัจเห็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะตามมาเองครับอย่าเพิ่งไปกังวลนะตอนนี้เนี่ยเราพลิกฟื้นคืนสติที่เป็นกายานุนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนพลิกฟื้นคืนสติที่เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเวทนาก็ดีจิตตาก็ดีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันเจริญได้ตลอดจะเดินได้ตลอดมีตัวสารให้รู้สึกตัวให้รู้รู้บ่อยๆเนี่ยจิตก็จะอยู่กับรู้เป็นไปถามหลวงปู่ดูลย์มาหลวงปู่มีวิหารธรรมอะไรหลวงปู่บอกเรามีรู้เป็นวิหารธรรมใครอยู่กับอะไรเราไม่รู้แต่เราอยู่กับรู้ซื่อๆเนี่ยคือนิพพานนะหลวงปู่บอกแต่รู้ธรรมโมแต่มันไม่ได้ซื่ออย่างที่คนทั่วไปก็เข้าใจนะไม่ได้ซื่อมันเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวทุกความเต็มไปด้วยความตื่นรู้เต็มไปด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์มันมีอะไรที่มากกว่านั้นก็พยายามหากันพลิกฟื้นคืนสติให้ได้ใครพลิกฟื้นได้เร็วคนนั้นก็จะถึงพระนิพพานเร็วเพราะสตินี่คือมรรคสตินี่คือมรรคมีคนบอกให้เราสอนสมาธิเราบอกเราสองสติดีกว่าถ้าสติดีสมาธิมันต้องมีขึ้นมาเองเมื่อใดที่สติมีกำลังต่างกันอารมณ์นิวรณ์ออกจากจิตได้ตัวจิตนั่นแหละมันคือสมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นของมันเองนะมันก็เป็นสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยมันเป็นผลจริงๆอยู่ข้อสุดท้ายในมรรคมีองค์8เองแต่สมัยนี้เราสอนอะไรก็ก็จะเอาทำสมาธิกันก่อนทำสมาธิกันก่อนสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราหลงได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยไม่มีทางหลงหลายคนในเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิมีนิมิตอะไรต่างมากมายหลงสมาธิแบบนิมิตอย่างน่าสงสารน่าสลดสังเวชใจจิตรวมลงไปครั้งนึงก็คิดว่าบรรลุธรรมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวท่านบวช 3-4 พรรษาจิตท่านรวมลง3ครั้งแต่ตรงนั้นไม่ใช่การบรรลุธรรมแล้วต่อมาจิตท่านเสื่อมท่านก็ทุกข์มากกว่าจิตมันไม่รวมเมื่อก่อน ภายหลังท่านก็มาเร่งภาวนาจนสามารถจิตรวมได้อีกแล้วท่านก็ติดอยู่ตรงนั้นตั้ง5ปีอุปมันก็เดินมาบอกว่าจะตายอยู่ในสมาธิแบบนี้หรือท่านจึงได้พิจารณากายพิจารณาจนบรรลุอนาคามีท่านบรรลุยังไงจิตท่านหลุดรวบออกมาจากอสุภะออกมาจากจิตที่ปรุงแต่งเป็นอสุภะคือตัวออกมาตั้งมั่นเนี่ยนะการบรรลุธรรมเนี่ยต้องเป็นจิตตั้งมั่นจิตรวมยังไม่ใช่บรรลุธรรมให้จำไว้จำไว้เรากล้าที่จะพูดอย่างนี้นะกล้าที่จะสอนอย่างนี้สิ่งที่ผิดเราจะไม่สอนเราจะชี้ให้เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเอาเราไปตัดคอที่ไหนเราก็จะพูดอย่างนี้จิตรวมไม่ใช่การบรรลุธรรมจิตรวมต้องจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็ให้พยายามที่จะพลิกฟื้นคือสติวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนก็นั่งภาวนาจะนั่งเหยียดขาคู่ขาขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้หรือจะยืนเฉยจะเดินหรือจะนอนเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องอยู่กับสติให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือกายกตาสติเนี่ยก็พิจารณากายเนี่ยอย่าทิ้งตรงนี้ให้พิจารณาหรือบางคนไม่ถนัดถ้าเวทนามันชัดก็พิจารณาตรงเวทนาทำอย่างไรก็ได้ที่จะพลิกฟื้นคือสติขึ้นมาให้มันมีกำลังที่จะแยกจิตออกจากขันธ์ห้าออกจากอารมณ์ออกมาตั้งมั่นนั่นแหละถึงจะเรียกว่าสติได้กลับคืนมาสู่ใจแล้วมาสู่ใจคนที่เป็นอยู่ด้วยการขาดสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนที่ตายแล้ววันนี้เราตายกี่ครั้งแล้วตายกี่ครั้งกันแล้วจะขาดสติแบบคนทั้งโลกพอเรามาทางนี้แล้วเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆเราต้องสั่งสมบุญวาสนามามากถึงได้มาพบคำสอนที่ถูกต้องต้องสั่งสมของเก่าอย่าให้ของเก่ามันเสียบางคนสั่งสมมาดีของเก่ามาดีแต่ก็ไปผิดทางของเก่าก็เสียรีคุณชาติเอาของเก่านั้นมาใช้เคยภาวนากันมาแล้วทุกคนนะผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็เคยภาวนากันมาชาตินี้เนี่ยมาทำให้มันถูกให้มารู้จักสัมมามรรคมันก็จะเป็นอุปนิสัยต่อไปในภายหน้าแม้ชาตินี้เนี่ยจะไม่ถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพานแต่อุปนิสัยที่เราปลูกฝังให้ที่พวกเราฝึกฝืนคืนสติกับตัวเองเนี่ยมันจะติดไปตลอดแล้วมันก็จะนำไปสู่การพบธรรมที่ถูกต้องจนกระทั่งนำไปสู่การบรรลุธรรมได้สิ่งที่พวกเราทำในวันนี้เนี่ยไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายเรามันนำนั่งภาวนาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้เสียเปล่าจะเกิดสภาวะหรือไม่เกิดไม่ต้องกังวลขอให้รู้จักสติแม้เพียงชั่วเสี้ยววินาทีชั่วช้ากระเบือหูไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วเนี่ยจิตเขาจะเรียนรู้เขาเองเขาจะรู้ว่าอ๋อสติมันเยือกเย็นอย่างนี้สติมันซอกซ่านอย่างนี้สติทำให้เกิดปิติอย่างนี้ปิติเนี่ยในขณะที่เกิดในขณะที่จิตเรารู้จักสติก็ดีเนี่ยแม้ว่ายังไม่แน่นอนอยู่ แต่ก็เป็นจิตที่เกิดเพราะว่าจิตกำลังจะหยุดปรุงแต่งสติอื่นอย่างสติทางโลกที่เรากำลังพูดอันนี้ก็ต้องแยกให้ถูกว่าไม่ใช่สติในทางธรรมสติแบบโลกๆสติอื่นมันไม่สามารถที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ความระลึกได้มันมีหลายรูปแบบถ้าระลึกได้แบบความจำเรียกว่าสัญญาขันระลึกได้แต่ถ้าระลึกได้แบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้แหละคือสติในทางธรรมต้องแยกให้ถูกเป็นลูกศิษย์เรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องแยกสติทางโลกกับสติทางธรรมได้ถูกต้องแล้วหนังสือก็ควรจะอ่านบ้างบางทีก็สลดใจบางคนได้หนังสือไปได้หนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมไปก็ยังมาถามว่าไม่มีเวลาภาวนาถามว่าได้อ่านหนังสือบ้างไหมแต่ไม่ได้อ่านน่าสลดใจน่าสลดใจก็ไปอ่านหนังสือบ้างทบทวนบ้างสิ่งที่สงสัยเนี่ยมันก็จะคลายตัวของมันเองจิตเนี่ยมันจะซอกแซกนะค้นหาตลอดเวลาแหละค้นหาอะไรค้นหาความสุขที่แท้จริงนี่เพราะอะไรเพราะจิตของพวกเราเนี่ยผู้มีวาสนาบารมีทางธรรมเนี่ยมันจะสำเนียกเสมอว่าไอ้สุขที่เราเสพอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขลวงโลกเราถึงแสวงหาสุขแท้กันเราถึงมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าสุขทางโลกนั้นเป็นของไม่จีรังเป็นของไม่ยั่งยืนได้มาแล้วก็เสื่อมมีหนำซ้ำเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์นำทุกข์มาให้ทุกสุขลองพิจารณาดูสุขครั้งไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีทุกข์แอบแฝงไม่ได้เสมอมีลูกมีหลานเนี่ยมันก็จะสุขแต่ดูดีๆมันมีทุกแบบแฝงอยู่แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปไม่ใช่ว่าพอเราสอนอย่างนี้ทิ้งลูกไม่ใช่ยิ่งต้องรักลูกสงสารเขาเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะมีโอกาสมานั่งฝึกเจริญสติภาวนาแบบนี้หรือเปล่าสัตว์โลกทั่วไปนี่จึงเป็นอยู่ด้วยความน่าสงสารเขาอยู่โดยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตายไปโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่พวกเราที่มาชุมนุมอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้รู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยคืออะไรสุขที่แท้จริงคืออะไรสุขจอมปลอมคืออะไรและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าได้ไปรู้แล้วว่าสติในทางธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรผู้ใดรู้จักสติในทางธรรมเนี่ยผู้นั้นก็รู้จักทางพระนิพพานแม้แค่รู้จักเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งแค่นั้นเนี่ยพระนิพพานเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านะที่ทิ้งไว้กับโลกสองเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวเท่านั้นจริงๆทางอื่นไม่ใช่ทางบางคนบอกกสิณนั้นกสิณนี้จะทำให้กิเลสหมดทำให้จิตบริสุทธิ์นั่นมันเป็นเรื่องของนวนิยายเป็นเรื่องไม่จริงมันต้องสติปัฏฐาน4เอโกมัคโคทางนี้ทางเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราพร้อมสอนพวกเราอยู่ก็คือสติปัฏฐาน4ธรรมะที่ลงให้อ่านทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเท่านั้นพยายามอาการคลิกคลื่นคือสติวันหนึ่งก็พยายามคลิกคลื่นบ่อยเดี๋ยวสติมันก็จะงอกงามของมันเอง พอเพียงแต่ว่าอย่าหยุดตอนนั้นเองสิ่งที่หลวงปู่ชาบอกขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเราต้องทำนะอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไรหมดลมหายใจก็หายหมดให้มันหมดไปกับสติเพื่อสุดท้ายเนี่ยให้มันหมดไปกับสตินะอย่าให้หมดไปกับภาพลูกภาพหลานภาพคนรักภาพหมาภาพแมวไม่เอาอย่างนั้นมันไม่ใช่สิพระพุทธเจ้าลมสุดลมหายใจสุดท้ายก็สุดท้ายให้มันไปกับสติให้รู้สึกตัวพร้อมช่วยพยายามภาวนากันทุกวันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะภาวนาดีนำคลิปแรกที่เขาใหญ่ที่บ้านครูพิมพ์มาเป็นปฐมบทมาเป็นแนวทางในการนำจิตไปสู่การพบสติก็ได้คลิปครั้งที่สองนั้นก็ได้นะหรือแม้แต่ครั้งนี้ก็ได้ก็ขอให้ทุกคนพากันตั้งใจภาวนานะให้มีความสำเร็จในธรรมถึงกระแสมรรคกระแสธรรมกระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันนะด้วยกันทุกคนตอนนี้ใครหลับตาก็ลืมตาได้นะหรือใครลืมตาแล้วก็ให้หายใจ3ครั้งด้วยสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวค้างไว้รู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกค้างไว้รู้สึกตัวแล้วหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวค้างไว้รู้สึกตัวแล้วหายใจออกให้เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเป็นอยู่ด้วยสติแล้วก็จะมีความเจริญในธรรมขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปถามใครให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านก็ขอจบการนำนั่งภาวนาในวันพระในวันนี้เพียงแค่นี้นะให้เจริญในธรรมทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ